Tack Herre, priser den far. För nu innan vi oss denna stund här, vi har kommit hit för att möta dig, för att vara samman med dig. Jag tackar dig för att du har bara goda tankar för oss. Det finns ingen negativa planer eller förbehåll hos dig, Herre. Men du har full öppenhet till oss, Herre. Och därför så vill vi vara öppen mot dig, Herre. Vi tackar dig för att du känner livet vårt, du vet allt som sker, Herre. Du vet behoven vårt, du vet vardagen vårt, utfordringar, livet som kan vara utfordrande många gånger, Herre. Mitt i allt detta här så är du alltid med oss. Tack för att du alltid stöttar oss. Tack för att du alltid lyfter oss upp. Tack för att du alltid är där för oss, Herre. Jag prisar dig för det, far. Och därför så önskar vi att ge denna timen föran oss här nu i dina händer. Och möta dig, Herre, utan förbehåll, utan reservation. Bara lytta till ditt ord och ta emot det som du har för oss idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod, folkens. Sätt dig ner. Flott, gott att komma samman. Och bli upplyftad. Jag blir glad av att se det. Bara så du vet det. Det att känna det att du är här, att du är med, att du följer Jesus, att du vill någonting med Gud och med livet ditt, det är väldigt, jag blir väldigt uppmuntrad. Så thumbs up för alla som är. Och visst du är då, kanske du första gången du är i kyrkan sån så där. Du lurer på, ja, verden, vad är det som pågår här? Hæ? Kanskje det er noen sånn her? Så du er hjertelig velkommen. Det er helt... Du er supervelkommen. Fordi at... jeg vil at du skal... håper at du skal få høre noen ting som du kanskje ikke har kjent til før. Og du skal vite det at vi har erfart Jesus. Det er ikke teori for oss. Livet vårt har blitt totalt forvandlet i møte med Jesus. Og derfor så er vi begeistret for han. Ja, vet du hva? Det finnes, de regner med at det finnes kanskje 600-700 millioner mennesker på jorden i dag som er sånn som oss. Noen som tror at vi er en liten sånn her gruppe, liksom, liksom spesiell gruppe. Det finnes skarer av sånne folk som oss. Så tro på Jesus av hele vårt hjerte. Og som liker å uttrykke det litt mer enn bare ritualer. Ikke sant? Vi må ha litt mer futt enn det. Ikke sant? Det er ikke noe galt hvis hjertet er i disse troen på Jesus i ritualene, men jeg sier noe bare, det er mange av oss. Latinamerika, Afrika, Asia, voksere, som bare juling. Kommunistlandet, Vietnam hadde nettopp en åpen konferanse, eller ikke konferanse, men en kampanje, 20.000. Det er lenge siden, og jeg vet ikke om det har skjedd før i Vietnam. Kommunistlandet som har vært så stengt. Så, hvem vet hva fremtiden har å bringe? He? Så vi lever i en veldig spesiell tid, som vi gleder oss over. Så er vi her i Bergen, i vår lille lomme, i vår lille boble. Vi har det så bra, vi har det så trygt, vi har det så godt, sånn sosialt, mens verden på mange måter stormer. Men vi vet det, hvis vi skal være ærlige, så stormer det i mange menneskers liv, også i byen våres og i landet våres. Selv om man har det bra materielt, så er det kaos i veldig mange menneskers liv. Och vi vet det att tomheten kan vara enormt stor på insidan om du har allt som människa jagar efter och traktar efter. Om du har allt det men inte har Guds kärlighet, så du följer dig, så är du tom. Vi har startat ett år här med att vektlägga bön, komma samman i bön individuellt i fällskap. Jag uppfordrar till olika typer faste. För det att alltså det är i utgångspunkt inte något speciellt med begynnelsen av året. Gud är den samma hela tiden. Men allikevel så är det nog med oss. Vi har liksom inställt rent psykisk sån, så har vi inställt på att nu är det ett nytt år, nu är det nya möjligheter, nu önskar vi att ta kvalitetsbeslutningar i livet vårt och gå vidare. Alla har vi områden vi traktar efter förändring, vi önskar förbättring, växt, för ändring i livet. Och därför är det bra att ha en sån tid hvor vi i sammen bara blir litt, og jeg vil si stille, altså stille på den at hjertet stiller seg inn. Herre, hva har du for dette året? Hvor leder du oss? Hva vil du, Herre? Og da vet vi at det er gode ting som han har på agendan for oss. I dag så har jeg gode nyheter. Har ikke det alltid, så du sier? Jo, jeg prøver å ha gode nyheter alltid. Bibelen er full av gode nyheter, samtidig som den er veldig reell, den er veldig sann. Ikke forunderlig hvor ekte Bibelen er. Den tar opp de vanskelige tingene, de skamlige tingene, og så tar han opp det fantastiske, det herlige, det som er godt. Men han skjuler, Bibelen skjuler ingenting. Den er sann om menneske og menneskes liv, og så veien til frihet, veien til frelse. I Kristus Jesus så er du et nytt menneske. Dersom du tror på Jesus og tatt imot han, så er han Herre og frelser i ditt liv. Du er faktisk reelt sett en ny skapning på innsiden. Og Bibelen sier at du er velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Hva når du er for noen ting. Men det høres veldig bra ut, i hvert fall. Ja? All åndens velsignelse i himmelen. Og det er faktisk sånn at alle Guds løfter, gamle, nye testamentet, de har du fått, og de løftene har fått sitt ja til deg personlig i Kristus Jesus. Ingen unntatt. Så med andre ord så er det alt det Bibelen snakker om, og løfter og velsignelser, de er dine, fordi du er, hva Bibelen kaller, en arving i Kristus Jesus. Og arv får du fordi du er barn av noen, ikke sant? En sønn eller datter. Og i dette tilfellet så er du en sønn eller datter av Gud selv. Derfor så tilhører hele verden, universet, alt som er derimellom, det tilhører deg i Kristus Jesus. Det er den dimensjon som er du lever i. Men jeg har også en annen god nyhet til deg i dag, og det at vi skal få muligheten i dag her til å gi fra oss, slippe taket, overgi til Jesus ting som allikevel kan, her mens vi lever her på jorden, som kan plage oss. Ting som er vanskelig i livet. Sånn at du skal slippe å bære på det. Amen. Høres det bra ut? Vi kommer tilbake igjen til det senere. Jeg må bare drikke på her. Og jeg har kalt titelen på dette her for omvendelse, veien til frihet. Og jeg skal forsøke nå i begynnelsen her å forklare litt hva Bibelen har å si om det. Det blir jo ikke noe dypdykk, men bare litt sånn en oversikt. For å forklare hva som ligger i dette ordet her. Når de første menneskene ble skapt, Adam og Eva, og spiste av frukten på treet, kunnskapen om godt og ondt, så fikk det dramatiske konsekvenser. De måtte ut av paradis, ut av Edens hage, og de fikk oppleve resultatene av den synden som, og det opprøret som de gjorde mot Gud. Og det står at i de første delene av Bibelen så står det at ondskapen vokste på jorden. Til og med det var ikke en tanke som steg opp i mennesket som var god. Det var onde tanker over hele linja, sier Bibelen. Og vi kan lese bare om noen få mennesker. Vi vet at alle de andre generasjoner, ikke sant? Abel som tok liv, nei, Kain som tok livet av Abel, ikke sant? Og det var, vi leser egentlig bare om noen få mennesker, veldig få mennesker som hadde et hjerte som var vendt imot Gud. Vi leser om Enoch, så det står vandret med Gud, og han ble tatt hjem til himmelen. Han døde ikke en vanlig død. Og vi kan også lese for eksempel om Noah, som det står var rettferdig for Gud. Disse to hadde et annerledes hjerte. Og det fantes kanskje noen andre også, men det var uhyre få. Det står at ondskapen ble så ekstrem på jorden. Det står at åndsveser, parasame, menneskenes døtre, det kom kjemper. Det var en blanding av det demoniske og menneskelige som fullstendig perverterte verden den gangen. Og til slutt så var det så ille at Gud besluttet seg for å utslette livet på jorden, eller menneskeheten. Men han sparte Noah og hans familie, for Noah var rettferdig. De fleste kjenner til historien om arken. Og når vi ser etter storflommen, så ser vi at Noah laget et alter og offret et brennoffer til Gud. Intuitivt, det var noe som bare lå i hans hjerte. At han var avhengig av Gud. Han måtte vende seg til Gud for å kunne leve livet. Han hadde berget livet, men hvis han skulle fortsette å leve, så måtte han starte med en relasjon. En nært forhold til Gud. Og det står det at denne duften var en velduft for Gud. Og denne duften gjorde sånn inntrykk på Gud. Jeg tror ikke det var først og fremst duften fra offeret, men det var lukten, for å bruke det uttrykket, av Noah sitt oppriktige hjerte, som ba om tilgivelse for all synden som hadde vært på jorden, som visste at også hans familie var ikke fullkomne, men det var en ærlighet, en oppriktighet i hans indre som rørte ved Guds hjerte. Og derfor så sier Gud at jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskers skyld. selv om hver tanke i menneskets hjerte er onde fra ungdommen av. Hvis vi følger historien videre, så ser vi at Abraham, han som kalles for troens far, ble regnet som rettferdig for Gud, selv om også han gjorde mange feil. Hvis du leser historien, så ser du at han gjorde noen supertabber. Skikkelig bomma på målet. Men det var noe med hans indre, hans hjerte. Han hadde med seg en tro, og han var lydig. Og dette rørte ved Gud. Og vi ser også når vi følger Abraham sin reise, så hvert sted han bodde, hvor han slo seg ned, så bygde han et alter for Gud, hvor han hadde da offret til Gud, som et tegn da på takknemlighet, på omvendelse. Han visste jo det at alt var ikke fullkomment bra i hans familie heller. Han var avhengig av Guds nåde, Guds tilgivelse og også Guds hjelp, Guds utfrielse. Så ser vi at, følger vi historien videre, så kommer vi til Moses. Og da fikk mennesket og Israels folket, de fikk de 10 bud som viste hva som var godt og rett, hva som var Guds vilje. Og samtidig så avslørte disse budene her hvor fortapt mennesket var i seg selv. Og alle var skyldige i å bryte loven. De var totalt avhengige av Guds tilgivelse. Derfor så ga Gud dem de rituelle lovene om offertjeneste, sånn at de kunne offre for sin personlige lovbrudd, for å få tilgivelse. Men en gang i året så gikk også ypperste presten inn i det aller helligste og offret for hele nasjonen. Står det. Alle, små og store, sine feil. Og det står også for de ubevisste syndene de hadde gjort. Så dette årlige offret, det dekket alt sammen. Det som var bevisst, det som var ubevisst. Likevel så var ikke dette noe teknisk ting. Det var ikke rituale offre i seg selv Gud var ute etter. Han var ute etter menneskene og deres hjerte. Det var det han søkte. Så følger vi historien, så kommer vi til en kjent konge, kong David. Og her får vi en historie som, som jeg sa i sted, så naken, så bar, så ærlig, så sjokkerende og så oppmuntrende. Fordi David, gjennom livet som han hadde helt fra han var på marken og gjetta hyrde, så ble han kjent med Gud. David kjente Gud godt. Han har skrevet mange av de salmene vi har i salmenes bok. Og Gud førte han da fra å være nobody. Han var liksom den minste i sin egen familie til og med. Til å bli konge i Israel. Mot absolutt alle odds. Det var ingenting som skulle tilsi at han skulle bli konge i landet. Men vi ser det at når han ble konge, han hadde makt. Alle gjorde det han sa. Alle var på en måte lydige og overgitt til hans tanker og meninger om alt og alle ting. Så ser det ut som det har kommet inn et bedrag i livet hans. En form for stolthet, hovmod. Et begjær som gjorde at David, Guds mann, begikk en kjempegrov synd. Og han var virkelig ansvarlig. Han var virkelig skyldig. For han kjente Guds lov. Og Gud, som jeg sa, Gud hadde velsignet ham. Han hadde snutt opp ned på ham. Han var rik, han var mektig. Og det som var spesielt ille, det var jo det at det var kalkulert, det var planlagt. Utroskapen med Batseba. Hvis det ukjent for noen av dere det her, så henter jeg bare fram historier fra Bibelen, så det er bare å lese og studere, så skjønner du mer og mer av disse tingene. Men jeg tar bare overskriftene her. Og han gikk så langt, ikke sant? Denne Batseba ble jo gravid. Og for å dekke over dette her, og for å på en måte løse den problemet, eller den skandalen, om vi vil. Så til slutt så sendte han et brev med Uria, mann til Batseba, til generalen Joab, som det står om. Og ba i dette brevet, så ba han Joab om at når dere nærmer dere muren på byen, så skal dere trekke dere tilbake igjen, men la Uria bli stående igjen. For da var han uten beskyttelse, og nettopp det skjedde. Han ble drept. Dette var et av de mørkeste øyeblikkene i Israels historie. Det var konspiratoren og David selv. Når profeten Nathan, sendt av Gud, konfronterer han med disse grusomme handlingene, var det plutselig som dette mørke bedraget som var kommet over David ble revet i sønder. Og de, for å si det sånn, gikk et lys opp. Og da ser vi at David ble sønderknust. I stedet for å forsvare seg og unnskylde seg, så omvendte han seg. Og han sørget endelig over det han hadde gjort. Og han kjente Moseloven, så han visste etter loven så skulle jeg bli drept nå. Jeg fortjener å steines til døde. Denne synden kvalifiserte til døden. Men samtidig så kjente David Gud. Han visste det. Han er en barmhjertig Gud. Nå har jeg bare en sjanse. Jeg må kaste meg på Guds nåde og barmhjertighet. Og det står at han sønderrev klærne. Han utøste sin smerte og sin bedrøvelse over det han hadde gjort. Og så leser vi i salme 51 fra vers 18-19, så står det at for slakteoffer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust, ringakter du ikke, Gud. Han visste det at det finnes håp. Hvis jeg omvender meg til Gud. For Gud er barmhjertig og nådig. Jeg må ikke gjøre meg hard, jeg må snakke sant. Så vil Gud ta meg imot meg. Og vi vet at Gud tilga han. Han fikk fortsette å være konge. Fikk noen konsekvenser i livet hans og i familien. Men dette her ble et forbilde på den tilgivelse som Gud ville senere vise oss, åpenbare for oss i Kristus Jesus. Selv den verste av det verste. I Nytestamentet så er nøkkelordet eller begrepet omvendelse på gresk er metanoia. Og det betyr, har flere betydninger, men det betyr blant annet å endre sinn, endre retning, men det betyr også det å angre. Begge disse tingene. Og vi ser når Jesus begynte å forkynne både i Markus og Matteus evangeliet, han begynte i sin offentlige tjeneste, så startet han ut med. Legg merke til, han startet ut med omvend dere. Og Paulus forkynte både til jøder og grekere om at de skulle omvende seg fra, hva skulle de omvende seg fra? Jo, først var det fra avgudene, alt det andre de satte sin lit til. Ikke sant? De skulle omvende seg fra sine harde hjerter, sin stolthet, sin arroganse, sin hovmod, og vende seg til Gud. Mennesker som ikke kunne forlenge en dag av sitt eget liv, og likevel så sto de der med knyttneven mot Gud. Men vi finner et utrolig eksempel i apostelens gjerning. Dette er at etter at Jesus har dødd på korset, etter at Jesus har stått opp, og etter at han har vært den første tida sammen med disiplene, ikke sant? Og den hellige ånd falt på de 120 på pinsedagen, og da de apostlene går ut og forkynner, så er det, dette står i sammenheng med den helbredelsen, denne mannen ved fagerporten som blir helbredet. Og så lurer på folket, det er jo helt utrolig at denne mannen har blitt frisk. Han som har vært lam, som vi har sett hver eneste dag. Og da står Peter fram, og så er han, så sier han det, han sa, dere har snakket til de folkene, de jødene som var i Jerusalem. Så sier han, dere utleverte Jesus. Dere fornekte han foran Pilatus. Det var dere som ropte, korsfest, korsfest. La hans blod komme over oss og våre barn. Enda Pilatus som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornekta den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets høvding, Guds sønn, drepte dere. Du vet, det var jo som et sverd inn i disse folkene. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. Fordi vi tror på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Den tro vi nå vi får gjennom dette navn, ga han full førlighet igjen, slik dere alle kan se. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet, så sier han, dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene. Men slik oppfylte Gud det han på forhånd hadde latt alle profetene forkynne, at Messias skulle lide. Og så sier han da, gjør derfor bot og vend om. Og så skal dere få deres synder, så skal deres synder bli strøket ut. Ser dere? Dette var de som var skyldige, som var til stede, som var skyldige å få Jesus opp på kors. Og så går budskapet, omvend dere, så skal dere få syndene tilgitt. Da skal Herren gi tiden med lindring. Han skal sende Messias som er bestemt for det. Og så sier Hebreerbrevet kapittel 9. Bare lytt til, du kan bare lytte til det jeg sier. Kapittel 9 fra vers 24 til 26. Der står det. For Kristus gikk inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Han gikk heller ikke inn for å offre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart en gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. Hører du det? I de siste tider, jeg og du lever i de siste tider, for å utslette. Det Jesus gjorde på korset, det var nok for de som hengte ham på korset. Og da tror jeg det er nok for meg og deg. Om du er en stor eller liten synder, for å si, bruke det uttrykket, så er det håp for alle mennesker. Men jeg har lyst til, og hvis du er her i dag, og du trenger å vende om, altså du ennå har du ikke gitt ditt liv til Jesus, du tror ikke på ham, eller du tror kanskje på ham, men du har ikke omvendt deg, sånn som Bibelen sier, da er det mulighet til å gjøre det i dag. Det er snakk om å vende om til han. Men så er det også noe annet med det Jesus gjorde på korset, som jeg vil at vi skal ha med oss i dag. Og jeg har lyst til å bare gi oss, at vi skal ha en illustrasjon. Er det greit? På det. Og da trenger, skal vi se her, Agnar, du kan være med. Han skal være Gud. Han ligner litt på Gud, gjør ikke han det? Hvitt skjegg, hæ? Det er fint. Ja. Hæ? Om du tør det? Ja, da, det er tur. Skal vi se. Setter vi den her, sekken her, sånn. Og så, du kan stå der borte. Sånn. Må ha med meg Alexander. Ja. Så du kan si det at hvis du står den veien der først, du kan si at og du står den veien der. Og så når bruddet kom i Edens hage, så kan vi på mange måter si at Gud vendte seg bort ifra mennesket. Selv om hans hjerte var med mennesket, så vendte han seg bort. Ikke sant? Det ble et skille, en artskillelse. Og mennesket som vi leste om, vendte seg bort ifra Gud. Men så ser vi, ikke sant, at de hadde årlige offringer hele tiden, så offret de til Gud, og der ble en gjenopprettelse av relasjonen, men selve synden ble dekt over. Men det var ikke sånn at menneskets samvittighet ble renset, så det var fremdeles en avstand mellom Gud og menneske. Men så kom Jesus, tok bort verdens synd, står det, offret seg selv, og så ble Faderens ansikt vendt mot mennesket. Og sånn har han stått siden den gangen. Alltid med ansiktet vendt imot mennesket. Hvem er det som må vende seg til Gud i dag? Åpenbart, det er opp til mennesket. Nå er det Gud som virker i et menneskes hjerte for å omvende seg. Men vi må gi respons. Gud kaller på oss. Ja, og du må gi respons. Han tvinger ingen. Men hvis du skal ha del av livet, det evige livet, så må du vende deg til Gud. Det er bare han som har det. Du finner ikke noen annen plass. Og så, når du har Alexander, som jo er en, har vendt seg til Gud, sant? Og du kan gi han en klem, dere er blitt gode venner, ikke sant? Yes, yes, yes. Og så, men så skal jo Alexander leve livet, ikke sant? Nå har han vendt seg til Gud, han er blitt en troende kristen. Så sier Bibelen noe annet her. I Hebreerbrevet 12, vers 1-3, så står det at nå skal livet leves her på jorden. Så sier han det at forfatteren, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så sier han, så la oss legge bort alt som tynger. Hvem er han snakket til? Jo, nå snakker han til troende mennesker. Han snakker til meg og deg. Folkens, vi har en sky av vitner. Vi har en himmel som heier på oss. Jesus har levd her på jorden som menneske. Han vet at livet kan være tøft. Det kan være beintøft. Det er ingen... Vi nekter ikke på det. Men allikevel så sier han, la oss legge bort alt. Ikke noe, men alt som tynger. Og synden, som så lett henger seg på oss. Snakker han fremdeles til troende. Ja, ting kan henge seg på. Ting skjer. Og så sier han, å holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Holde ut i det løp som er lagt for oss. Med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og så sier han også i Matteus 11 igjen, snakker han til troende først og fremst, han sier, kom til meg, alle de som strever og bærer tunge byrde, så vil jeg gi dere hvile. Kom til meg, sier han. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg tål som ydmyk av hjertet. Dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åke er godt, og min byrde er lett. Hva er det åke som han snakker om som er lett? Jo, vi har et løp. Et liv som skal leves, som vi skal fullføre. Ikke sant? Men det er noe med Alexander her nå. Hva er det du har på ryggen her?
Nei, en sekk.
En sekk, ja. Men du har jo du er en ung mann, du skal jo løpe et liv her.
Ja.
Et maraton, eller halvmaraton, vi får se. Hæ? Men hvis du har tenkt å fullføre, synes jeg det så litt sånn der heavy ut med forkjent på denne sekken. Å, heian. Hva er det du har oppi her?
Nei...
En tung bok.
Ja, det er en sånn ordbok da. Jeg stoler veldig på min kunnskap og...
Ja. Du, jeg kan si det. Hvis du løper med den her i sekken din over lang tid, du kommer til å suge energien ut av det. Det blir vanskelig å fullføre løpet. Ja. Men han er sterk, så jeg foreslår at du gir et sånt. Han kan ta det i sekken. Denne sekken her, det er en sånn der glemsel, en sekk. Ting bare forsvinner. Han er. Få kjenn på sekken din nå. Ja, det var litt lettere, men jeg synes enda det var grådig tungt. Alle dager. Skal du springe maraton med den her?
Ja, jeg føler meg veldig sterk, og den har på en måte alltid bare vært med meg, da.
Ja, hva skal du bruke den her til?
Nei.
Du, den her er innmari tung i det lange løpet. Ja. Forslår du gir det fra deg? Ja. Er den så viktig for deg, den steinen her?
Den er ganske viktig, men det er greit.
Ja, det begynner å bli lett. Nei, Altså, greit nok, den ikke sånn kjempetung, men du vet, alt teller. All vekt teller når du skal ha et langt løp.
Ja, men jeg tenkte den veldig fint til å forsvare meg selv og kanskje ta litt hevn og... Sant.
Får lov å gi deg et råd?
Ja.
Jeg tror ikke du skal kaste bort tida på akkurat det også. Det, for det her løpet her er så viktig at men han
greit
et blad opps
ja, jeg skammer meg kanskje litt over den og Jeg vet jo at han liker ikke det, så...
Men du, han har sett sånne ting som det her før. Ja. Jeg tror vi gir det til han også.
Ja, jeg fikk den når jeg var liten da. Så jeg har på en måte bare alltid hatt han liggende.
Alltid hatt han liggende, ja.
Ja.
Men er det nødvendig? Altså her er det snakk om å bruke all energien på løpet da. Trenger du virkelig den her?
Ja, kanskje ikke det.
Nei, for selv om den ikke veier så gældig mye, så ta, hvert gram teller her også.
Det er sant det.
Skal du... Du trenger den jo ikke. Du kan jo ikke spise det her, ikke sant?
Nei, det er greit.
Du, Alexander.
Ja.
Jeg tror vi tar hele skiten. Ja,
ok.
Få den, okay. Ja.
Det er greit.
Få den ned i her. Ja. Takk skal du ha for at du tar det her. Ja. Du kan jo takke han for at han... Så du skal ta deg en joggetur her i salen og bare vise he? Hvor fri, hvor lett du er. Kom igjen.
Kom igjen.
Ja. Helt borte. Få den helt bort. Det er bra. Men jeg tror folkens at i dag når vi tar nattverden det kan være forskjellig fra den enkelte men en del av oss bærer på hva jeg vil kalles uro frykt bekymringer men Bibelen sier at kast alle deres bekymringer på ham Og frykt en veldig lammende kraft som tar energien fra oss. Disse bødene som kan hindre oss i å løpe det løpet som Gud har lagt foran oss. Så jeg foreslår at vi legger det fra oss. Legger det hos Jesus. Være så konkret. Du kan sette navn på det. Som, hvis du skal være ærlig med deg selv, fremdeles er en byrde i livet ditt. Det kan være bekymring for helsa di. Ja, jeg skjønner det. Men vet du hva? Det er bedre å bare gi det til Gud og stole på han. Om vi lever eller dør, så tilhører vi Herren. Du har ingenting å tape. Du har ingenting å tape. Det kan være at noen av oss bærer på skam. Skjemmes over ting som kanskje bare du vet om. Vet du hva? Ta det med deg. Og legg det fra deg ved nattverdsbordet i dag. Bare legg det fra deg. gi det til Herren. Han har ingen problem med skam. Han vil bare at du skal gi det til ham. Ergrelse, gremmelse. Jeg møter mennesker som gremmes over fortiden, over ting som har gått galt. Jeg hadde en opplevelse i høst, for min egen del. Hvor jeg gjorde en kjempedom ting. Skikkelig tabbe. For at jeg var uforsiktig, og jeg lyttet ikke til jeg fulgte ikke mine egne prinsipper, det var det ene. Og jeg lyttet ikke heller ordentlig til den indre stemmen. Og jeg måtte omvende meg. Jeg husker jeg våkna på natten, og det var ikke noe sånn lettvint. Jeg bare kjente at hjertet mitt, Gud hjelp meg, tilgi meg. At jeg førte meg selv inn i dette her. Det var utrolig dumt. Jeg gremmes, jeg skjemmes. Det var hvilken tabbe. Men så ga jeg det til Herren. Herren, nå får du hjelpe meg ut av dette her. Jeg gir det til deg. Takk for at du ikke fordømmer meg, men jeg gir det til deg. Og det gikk ikke så lang tid. Ut av det blå. Så ringte en mann meg. Så jeg vet hvilke problemer du er i, og jeg skal hjelpe deg ut av det. Han kjente ikke meg. Så Gud har løsning. Bare vi gir det til ham. Vi kan kjenne på hat, på bitterhet. Det er en gift i systemet. Og noen ganger må vi på en måte tilgi igjen og igjen og igjen. Men skal vi være ærlige, så kommer det skuffelse. Altså, det kommer ut av munnen din. Før eller siden. Så av og til, lytt til hva du sier. Hvis praten din går, og den veldig fort vender, blir negativ. Anklagene. Kanskje anklager deg selv, eller anklager andre, eller misfornøyd med andre. Altså, den burde vært sånn, og den burde vært sånn, og den gjorde det, og så... Lytt til din egen prat, så skjønner du, oi, det er kanskje noen ting inni meg som en byrde som ligger der som jeg må gi til Gud. Ikke sant? Vi kan, alle sammen, kan vi kjenner at vi kjemper, vi sliter av og til med dårlige vaner. Så vi kan ha kan ha utviklet seg helt fra barndommen av, om så skulle være. Gi det til Gud. Be han om hjelp. Sikkert at alt løser seg på en måte i et nu. Noen ting gjør det. Det er bare Guds kraft. Bare løser det. Bryter disse båndene, disse lenkene. Jeg har mange eksempler på frykt som bare slipper taket der og da. Som var lammene, men som bare forsvant. Så kan det være andre ting som men når du gir det til Gud, så gir du Gud anledning til å jobbe for deg. Og så kommer han. Kanskje han bruker andre mennesker. Kanskje han... han kan bruke all slags metoder for å komme deg til hjelp. Ikke sant? Sånn at de tingene som du kjemper med blir annerledes, blir bedre. At vi kommer ut i frihet. Så også... av og til så plages mennesker med langvarig sorg og ensomhet, og det er reelt. Altså, jeg fornekter ikke at ensomhet kan være en lammende greie, men vet du hva, ta og gi ensomheten din til Jesus, den ensomheten som du kanskje føler på, fordi at han kan gjøre noe med det, og så be han om hjelp. For noen ganger, jeg sier ikke det alltid, men noen ganger så det sånn at vi blir litt, uten at vi oppmerksom på det selv. Så når vi sammen med andre mennesker, så handler praten om deg selv. Det meg og mitt og mine hele tiden. Og så mennesker har lyst til å være sammen med deg, så blir de sliten etter hvert. Øv deg opp. Lytt til andre. Vær interessert i livene deres. Still spørsmål tilbake. Så du får en dialog, en kommunikasjon. Så blir fellesskapet annerledes. Og jeg tror mange av disse følelsene og opplevelsene av å bli litt isolert kan brytes ved at vi blir opptatt av å hjelpe og være til stede for andre mennesker. Så det klart at vi kan ha mistet, det greier jeg snakker om, noen ganger så har vi mistet mennesker som vi elsker, og vi kjenner oss tom og lengsel og alt dette. Helt reelt. Men ta og gi det til Jesus. Ikke gå og bære det i deg selv. For det blir så tungt. Gi det til Jesus, og han kan jobbe for deg. Og bringe mennesker inn i livet ditt som kan være med og møte behovene dine på en god måte. Noen ganger må vi de som bare si det, for Credo Kids kan vi gi beskjed om at de skal komme ned, skal de få være med på nattverden. Noen ganger så er det må vi bære vi andre mennesker, kanskje våre egne barn eller våre ektefelle, vi bærer det på en feil måte. Skal forklare hva jeg mener. Altså, vi bærer det i tankene våre, eller i følelsene våre, på en måte så tynger oss ned. Og det kan jo være virkelig bekymringsfullt det som skjer. Ikke det jeg sier. Men vet du hva? Det går an å bære det ved Guds ånd og nådes kraft. På en helt annen måte. Og da overgir du det til Gud, da inviterer du Gud til å virke i situasjonen, i disse menneskens sine liv. Dine barns liv, din ektefelles liv, i stedet for å anklage han eller hun, gi hun til Gud. Han tilhører Gud i utgangspunktet. Du kan godt si til Gud, Gud, du har problemer med mannen min, eller Gud, du har problemer med kona min. Men gi det til Herren. Fordi at det setter deg i frihet så du kan leve ditt liv og fullføre ditt løp. Ikke sant? Skal du elske din mann og din kone, men gi dem til Herren. Så ikke det blir en bånd og en lenke som stopper deg. Så noen ganger må vi gi slipp på kontrollen. Ikke sant? Vi skal kontrollere. Det er ofte knyttet til frykt. Gi, slipp på det. Gi det til Gud. Også skuffelse. Ikke sant? Det kan være andre ting som ikke er nevnt her. Men gi det til Gud. Gi det til Gud. Han er ekspert på å ta disse tingene. Og vi skal gjøre det så konkret, Vigdis, har vi at vi har vi lagt det ut rundt omkring, eller hvordan er det? Hvis vi kjapt, veldig kjapt kan, du skal få mulighet til å skrive ned det som du kjenner. Når jeg snakker nå, så er det ting som du blir minnet på. Da skriver du det ned. Dette er mellom deg og Gud, det er ingen som skal se disse lappene, men skriv det ned. Gjør det så konkret som du bare kan. Skriv, bare få, send ut. Skriv det ned, og så skal du få lov å ta det med deg. Når vi skal ta nattverden, skal du få lov å ta det med deg frem, og så legge det, vi skal ha noen bøtter her, så kan du bare legge det fra deg som en konkret handling, et symbol på Herre, nå gir jeg dette her til deg. Nå skal ikke jeg holde på dette her lenge. Nå gir jeg det fra meg. Nå gir jeg det til deg. Men erfaringen er at det å være veldig konkret, veldig spesifikt, er en enorm hjelp. Har alle her lapper, så bare hvis det noen som mangler, så bare får de sendt utover, ikke sant? Så alle kan få. Gud kun ute etter å hjelpe oss. Kun ute etter å hjelpe deg. Og det står her i Hebreerne 4, da vi har en så stor øverstprest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverstprest som ikke kan ha medlidenhet, hør på det, ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet, legg merke til det, la oss derfor med frimodighet, tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Det er jo fantastisk. Så det er det du gjør nå. Nådens trone, det høres jo litt sånn. Men hva er det? Jo, det er det du gjør nå konkret. Du er ved nådens trone, og du går fram til nådens trone, og du legger dette her som du har på hjertet, som du har skrevet ned, det legger du ved nådens trone. Dette her representerer nådens trone. Sliter du, er det sykdom, plager, gi det til Jesus. Jeg har gjort det før, sier du. Ja, men gjør det igjen. Noen ganger så tar vi tilbake ting. Noen sitter her og føler kanskje jeg skulle hatt et A4-ark. Ja, men det er greit. Vi trenger ikke å grave og lete. Men bare ta noen enkle ting som på en måte du tenker på her. Og det kan være mange andre ting som vi ikke har nevnt her. Skal vi lese om nattverden i 1. Korinterbrevet? For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herre Jesus i den natt han ble forrådt, tok et brød, og da han hadde takket, brøt han det og sa, ta et, dette mitt legeme som brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han også begeret etter måltid og sa, dette begeret den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. Amen. Skal vi kanskje disse spille piano første omgang? Kan de som skal være med og dele ut nattegn komme fram? Så fordeler vi oss. Og de som kan holde disse bøttene, kan vi fordele oss utover oss. Gjør vi det. Da tar du den tar du nattverden, og så tar du brødet med deg tilbake på plassen din, så skal vi ta det sammen. Men du legger lappen din opp i disse bøttene, så det ingen som skal lese dem. De skal i glemselens hav. Men det mellom deg og Herre. Skal vi se, Kenneth, så dere bare, få utnyttet hele plassen bort, skjønner vi. Da er dere velkommen til Herrens nattverdsbord, og da prøver vi så mye som mulig å gå ut til venstre, og så rundt oss tilbake en, unnskyld, høyre for dere, stemmer. Høyre, så tilbake igjen, så får vi en gang i det. Så da legger du lappen i bøta, og så tar du med deg nattverden tilbake igjen. Velkommen. Takk, Jesus. Skal vi alle fullføre det løpet som ligger foran oss helt til vi hjemme? Ja, det tror jeg vi alle sammen ønsker. Og nå har vi lagt masse. Gud kjenner hver lapp, vi kjenner dem ikke, vi kommer til å destruere dem etterpå. Men det som skjer i ditt hjerte, nå skal Guds kraft virke i det fra nå og i dagene som kommer. Det her Jesu Kristi legeme, som kroppen til Jesus, som ble piska, som ble hengt på korset, nettopp for at jeg og du skulle få denne friheten. Det er at du skulle få hjelp, vi skulle bli fri, vi skulle bli tilgitt, vi skulle bli lekt, vi skulle få fullføre løpet. Derfor så tar vi imot dette her nå, i Jesu Kristi navn, vi tar imot det i tro. Amen. Dette her Jesu Kristi blod. Og livet i blodet. Jesus ga sitt liv. Frivillig, det var ingen som kunne tale. Guds sønn. For å fullkomment rense oss. Rense vår samvittighet. Ta alle syndene i glemselens hav. Gi oss evig liv. Overvant døden for oss. Og her er jeg bare takker deg for at det blir til legedom, helbredelse og utfrielse nå, Fader, i Jesu Kristi navn. Tar vi det sammen. Himmelske far, bare vær med meg og be. Løfter vi dette framfor deg. Og legger vi dette, Herre, i dine hender. Og vi vet at du har sagt ved ditt ord at du kommer til hjelp til enhver som omvender seg. Du, din tilgivelse flyter nå til den som trenger det. Din frihet fra frykt, fra bekymring, fra uro, fra stress, Herre, fra kontroll, Herre, fra mismot, Herre, fra ensomhet, Herre, alle ting som kan plage mennesker, Herre. I Jesu Kristi Nazarens navn, så takker jeg for du frigjør din kraft enighet, hvert behov, og en hvert som nevnt i disse lappene, Herre. Vi løfter opp til deg, Herre, og vi gir det til deg, og jeg takker deg for vi skal ikke ta det tilbake igjen, Herre, men det ligger hos deg, Herre. Og så minner du oss på å legge det tilbake igjen. Hvis vi noen gang skulle bli fristet til å begynne på den igjen, så legger vi det tilbake igjen til deg, Herre, i Jesu Kristi Nazarens navn. Jeg takker deg og priser deg for det, Herre. Halleluja. Halleluja. Lovsangen går ikke frem. Takk, Herre Jesus. Det kommer til å virke i dagene og ukene som kommer. I livet ditt. Ja, du kommer til å få skal komme styrke inn igjen. Halleluja. Halleluja. Nye tider. Nye tider. Halleluja. Oh. Nye tider. Nye tider. Alle skal få fullføre sitt løp. Det en hensikt med livet ditt. Halleluja. Halleluja. Og husk dette her. Om någonting skulle ske i framtiden, gör det samma igen. Kasta på här. Det är enda lösningen. Så jobbar vi ut praktiskt, jobbas det praktiskt ut någon gånger, men kasta på här. Halleluja. Åh, ska vi ska avsluta mötet men vi reser oss upp och så bara tillber vi ham i tacknämlighet. Och ta emot det som han har gjort nu och så. Halleluja. Är detta mellan dig och Gud? Ingen människa ska lägga händerna på det nu. Nu är det Gud. Halleluja. Tackar dig Herre Jesus Kristus. Har vi en tillbedelse som Father, I worship you. I honor you, God. I worship you, living God, Lord of heaven and earth. We worship you. We honor you. We thank you, Lord. How great you are. How mighty you are. How beautiful you are, Lord. Majesty. We worship you. We worship you.